بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا اسملي سنجلمز يولغن مكتوب ينا اسلامي تويلر موضوسيجا باغشلنجن او كشي يوددلر يقند اكامن بر قزغا اوناششكن ايدي اكام او قز بلان بر مرتا كورشب كيلدي oradagi masofa juda uzoq bo'lgani tufayli to'y masalasida telefonda ham bir ikki gaplashdi. U qiz namoz o'qir ekan, ammo hijobda emas. Akam shar'iy qoidalarga mos to'y qilamiz degan. U qiz buni uydagilarga aytgan. Ertasiga qizning onasi akamga telefon qilib, qizimni sizlarga vahobiyga bermayman debdi. Orada katta oilaviy kelishmovchiliklar kelib chiqdi. U qizning oilasi akamni vahobiy deyapti. Garchi akam vahobiylik nima ekanidan xabari bo'lmasa ham. O'zbekistonda shunaqa, ko'pchilik islom deganda faqat 5 mahal namoz o'qishni tushunadi. Namozni o'qib, keyin boshqa harom ishlarni qilib yuraveradiganlar ko'p. Islom buyurganlarga amal qilaman deganga har xil tamg'a bosiladi. Akam ezilib ketdi. Fotihani bekor qilishlikka ota-onam ko'nmaydi. Noislomiy to'y qilishlikka akam ko'nmaydi. Shar'iy to'y qilishlikka qizni oilasi ko'nmaydi. Qanday yo'l tutilish kerak? Akam nima qilsin? Iltimos maslahatingiz juda ham zarur deb yozibdilar. La havla va la quvvata illa billah. Alloh hidoyatga boshlasin hammamizni. Ota-bobolari musulmon o'tgan xalqimiz dinimizni hurmat qiladigan, amalda islomga amal qiladigan bo'lishlarini Alloh nasib aylasin. Ko'pchilik odamlarni dinda sus ekani, islom qoidalarini yaxshi bilmasligi, o'zi rozi bo'lgan dinini talablarga bo'ysunmay yashashi hammamizga ma'lum. Ammo Allohga shukrlar bo'lsinki, islomni qadrlaydigan, unga kundalik hayotida amal qiladiganlar ham alhamdulillah juda ko'p. Hayotimiz mana shu ikki xil odamlar bilan birga o'tadi. Hammamiz bitta jamiyatmiz. Birga yashaymiz. Jamiyatni pasti, balandi, yaxshisi, boshqasi har xili bor. Birga hayot kechirilishga, demak, shunday Allohning muhim irodasi, biz hammamiz shu narsani har kuni guvohi bo'lamiz, demak, birga umrimiz o'tadi. Shunday ekan, tushungan odamlar johillar bilan muomala qilganda aqlroq, sabrliroq bo'lishlari kerakligini eslatamiz. Savolda so'ralgan to'y masalasiga kelsak, maslahatimiz shuki, siz to'yni mayli islomiy to'y demay qo'ya qoling, shar'iy to'y demay qo'ya qoling, mayli, boshqacharoq ayta qoling. Nima desangiz deng, masalan, oddiy to'y deb ayting, ammo to'y aroqsiz o'tadi deb ayting. Shunga kelin tomon ko'nsa yaxshi, ko'nmasa ularni talabiga rozi bo'lib bo'lmaydi. Alloh harom qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlagan ishga rozi bo'lish, la'natga sherik bo'lish degani na'udzubillah. Aroq ichmasangiz, to'yda aroq tortmasangiz, sizni vahobiy desa desin, hech xafa bo'lmang. Xursand bo'ling, sizni islomga amal qilganingiz uchun so'kdilar. Dunyoda fosiq, fojir bo'lgani uchun so'kishni eshitgan, qoralanganlar qancha? Zolimlar roziligini deb musulmonlik talablaridan chekingan, dinini tashlab qo'yganlar qancha? Shaytonga do'st bo'lib, Rahmondan uzoqlashib qolgan baxtsizlar qancha? Siz ana o'shalardan emassiz inshaalloh, alhamdulillah. Siz Alloh huzurida qanday azoblar borligini bilasiz. Undan qo'rqasiz. Ana shunday qattiq azoblarga duchor bo'lib qolmayin deb bugun siz diningizga amal qilasiz. Yana shu bilan bir qatorda bugun biz ko'rib turgan odamlardan bir qanchalari giriftor bo'lishini ham ko'z oldimizga keltirib qo'rqamiz. Inson oxiratga borganda bugun o'zi tanigan bir qancha odamlarning o'shanday azoblarga duchor bo'lganini ko'radi balki. Siz esa o'sha kuni bugun musulmonchilik qoidalariga amal qilganingiz uchun, eshitgan so'kish va malomatlaringiz uchun jahannam azoblaridan qutulib qolasiz inshaalloh. Vahobiy deb so'kkanlar ham, so'kilganlar ham yaqinda qudratli va azobi uqubatlari qattiq bo'lgan Allohning huzuriga boradilar. Boshqa joyga bormaydilar. Ana o'sha paytda fosiqlar to'yda tortgan aroqlarga cho'kib rasvo bo'lib ketadilar. Jahannamga qulaydilar. Nafsiga qul bo'lgan aroqxo'rlarning ichgan aroqlari og'iz burunlaridan yiring bo'lib oqadi. Na'uzubillah. Alloh taolo Maida surasining 90-oyatida ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun degan. Ey iymon keltirgan insonlar, shubhasiz aroq, qimor, butlarga sig'inish, falbulni qilish iflos ishdir. Najas iflos ishdir. Bu shayton ishidandir. Shayton amalidandir. Bas undan uzoq bo'lingiz. Shoyatki shunda najot topsalaringiz degan. Yana Imom Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda keladi. Abdullah ibn Umar aytadilar: "Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: La'anallohu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayh." Alloh aroqni, uni ichganini, ichirganini, sotganini, sotib olganini, tayyorlaganini, tayyorlashni buyurganini, olib kelganini, olib kelishga buyurganini la'natlagan. Yana muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va la yashrabul khamra hina yashrabuha va huwa mu'min. Aroqni ichayotgan odam ichayotgan paytda mu'min bo'lgan holda ichmaydi deganlar. Iymoni undan chiqib turadi deganlar. Aroq ichish ana shunday yomon gunoh. Uni ichirish, to'yda qo'yish gunohi kabira, juda ham yomon narsa. Agar kimki aroqni ichsa bo'laveradi desa, halol desa, u kofir bo'ladi. Bu aytilganlar masalani bir tomoni, ya'ni mana shu savolga taalluqli bo'lgan masalani ma'naviy, aqidaviy, axloqiy jihati. Endi masalani ikkinchi jihatiga o'tamiz, ya'ni amaliy jihatiga kelsak, biz shuni aytishimiz kerak, yuqorida ham esladikki, har qanday chigal vaziyatda ham iloji boricha muammoni chiroyli yo'l bilan hal qilishga intilishimiz lozim. Biz endi har xil odamlar bitta jamiyatda yashaymiz. Jahillik g'olib bo'lib turgan zamonda yashayotgan ekanmiz, nihoyatda sabrli bo'lishimiz talab qilinadi. Insonlar o'zlarini vatanlarida yashab turib g'arib bo'lganlar, ya'ni mu'min musulmonlar o'zlarini vatanlarida dinlariga bemalol amal qilayotganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida tuba lil g'uraba, g'ariblarga jannat bo'lsin deb maqtagan insonlar inshaalloh. Ya'ni g'arib o'zining uyida ham vatanida ham g'arib, ya'ni diniga amal qila olmasa, diniga amal qilsa so'kish eshitsa, malomatlarga qolsa, qamalsa boshqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda insonlarga jannat va'da qilganlar va sabrli bo'lib, bardoshli bo'lib oldinga qarab yurishga buyurganlar. Dinlarni ushlab turishga buyurganlar. Shunday ekan, sizlar ana o'shanday holatda yashayotgan birodarlar, nihoyatda sabrli bo'lishingiz talab qilinadi. Siz o'z fikringizni hujjatlar asosida tushuntirish, bosiqlik bilan ko'p-ko'p nasihatlar qilish va yana zarar bilan foydani bir-biriga solishtirgan holda foydasi kattaroq, zarari ozroq yo'lni tanlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu oxirdagi so'z ba'zi holatlarda, ya'ni muammo yechilmayotgan, qiyin bo'lib turgan vaziyatda og'ir bosiq bo'lish bilan bir qatorda foyda va zararni solishtirish kerak bo'ladi. Ikkita zarar ro'baro kelib turgan mahalda ana shunda zarari kamroq narsani tanlanadi. Agar iloji bo'lmasa, foydasi ko'proq, ozgina zarari bo'lsa, demak o'shani tanlash shariatda bor. Mana shu qoidadan kelib chiqqan holda biz aytamizki, sizlar mana bu o'rinda mana shu hozir yuqorida aytilgan muammoli holatda quyidagicha yo'l tutishlaringiz mumkin. Ya'ni qiz tomondagilar o'z xonadonida to'yni qanday o'tkazsa o'tkazaversin. Ular o'zining ishiga o'zi javob beradi Alloh oldida. Har kim o'zining xonadoniga o'zi xo'jayin va o'zi javobgar. Sizlar o'z uyingizda halol pokiza to'y o'tkazavering. To'yni islomiy deb atashingiz shart emas. To'y qilyapmiz deng bo'ldi. Aroq qo'ymaysiz. Bu haqda agar hojati bo'lmasa mayli avvaldan e'lon ham qilib o'tirmang. Agar bu haqda avvaldan bildirib qo'ymasa bo'lmaydi, to'yingizga kelgan mehmonlarga aroq ichirmasangiz nizo chiqadi desangiz, mayli unda avvaldan aytasiz. Ya'ni aroq quyib bera olmayman deb. Xotin-qizlarni alohida kunga, erkaklarni alohida kunga taklif qilasiz. Yoki bir kunda bo'lsa ham mayli, imkoniyatingizga qarab bir kunda taklif qilishingiz mumkin, alohida joy tayyorlaysiz. Buning uchun siz birovga hisob berishingiz shart emas. Uyga mehmon chaqiradigan odam mehmondorchilikni o'zini imkoniyat va sharoitiga, did va tabiatiga qarab tashkil qiladi. Shunday ekan, to'y ziyofatini sizlar o'zingiz xohlagancha tashkil qilasiz. Qiz tomon ham o'zi xohlagancha qiladi. Shunda bir-biringizga xalaqit bermaysiz. Ota-onalar ham mana shunga ko'nishlari kerak. Shunda ular ikki musulmon yoshni baxtli bo'lishiga yordam qilishgan bo'ladi. Ularni hayot yo'llarini to'smagan bo'ladilar inshaalloh. Sizlar agar ota-onangiz, akangiz bilan agar gapingiz bir joydan chiqayotgan bo'lsa, bir-biringizni tushunayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta bir ne'mat, ulug' ne'mat, bu baxt alhamdulillah deganda siz o'zingizning xonadoningizda bir chiroyli ishni tashkil qilaving. To'yingizni o'zingizni xonadoningizda xohlaganday o'tkazing. Qiz tomon mayli o'zi xohlaganday o'tkazsin, ular o'zi javob beradi. Agar qiz shunday ibodatli bo'lsa, yaxshilik alomatlari sezilib turgan bo'lsa, mayli uni qo'ldan boy bermaslik kerak, to'yni qilaveringiz. Mayli siz to'yda Qur'on o'qilmasa, ma'ruza qilinmasa, mayli. Chunki to'yda albatta Qur'on o'qilsin, ma'ruza qilinsin degan buyruq kelmagan. Ammo islomiy to'ylarda odatda odamlarni yig'ilgandan foydalanib, ularga nasihat qilinadi. Ularga yaxshilik ishlari o'sha yerda namoyon etilib, mayli Qur'ondan tilovatlar bo'ladi ba'zi joyda, hadislar o'qiladi, nasihatlar, ba'zan islomiy musobaqalar uyushtirishadi. Lekin bular shart deyilmaydi. Bular yaxshilik, imkoniyat, foydalanish mumkin bo'lgan imkoniyat. Ammo shu ishlarni qilish islomiy to'y degan malomatlarga, vahobiy degan so'zlarga olib keladigan bo'lsa, mayli qilmay qo'ya qoling. Lekin harom ishni qilmang. Halol, foydali, zarur ishlarni qilsangiz, vahobiy bo'lib qoladigan bo'lsangiz va bunga sizning toqatingiz yetmasa, mayli o'sha ishni qilmay qo'ya qoling, lekin haromni qilmang. Harom ham mumkin emas uni qilish, umuman mumkin emas. Uyga aroq kirgizish umuman mumkin emas. Siz madomiki to'y o'tkazish tartibi ustida nizolarga duch bo'layotgan ekansiz, mayli, siz bilan biz yon beraylik, ma'ruza, amru ma'ruf qilishni soqit qilaylik. Uni mayli ana ular islomiy to'y deb ayblashga inshaalloh hujjat topa olmasin. To'yni kichikroq qiling, marosimlarni ko'paytirmasdan tezroq o'tkazib olishga harakat qiling, iloji boricha kamtar bo'lishga harakat qilasiz, dabdabalardan tiyilasiz. Shunda ancha muncha zararli narsalardan ham qutulasiz inshaalloh. Musiqa masalasida shuni aytish lozimki, bunda ham kuyov o'zining xonadonida o'zi ota-onasi bilan maslahatlashgan holda o'zlariga muvofiq keladigan qilib o'tkazaveradilar. Ammo qizning ota-onasi to'yni agar musiqa bilan o'tkazamiz deyotgan bo'lsalar, u ularning ishi. O'zi javob beradi. Kuyov kelinnikiga masalan kuyovnakarlar bilan borgan paytda musiqa bo'layotgan bo'lsa, tabiiyki uni eshitadi. Bu ixtiyoriy emas, ixtiyordan tashqari holat sanaladi. Bu uzrli holat bo'ladi. Buning uchun gunohkor bo'lmaydi, vallohu a'lam. Musiqa bilan aroqning haromligi bir xil darajada emasligini ham eslab o'tishimiz lozim. Aroqning hukmi haromligi qat'iy, qattiq va ixtilofsiz. Hech qaysi toifa, biror bir guruh ulamolar aroqni halol degan emas. Hamma mazhablarda aroq harom. Hamma ulamolar bir ittifoq, hech qanday munozara, hech qanday ixtilof yo'q. Ammo musiqa masalasi biroz boshqacharoq. Jumhur ulamolar musiqani harom deyishgan. Ammo ayrim ulamolar ma'lum shartlar bilan musiqaning ayrim turlariga ruxsat bo'ladi deyishgan, joiz deyishgan. Shunday ekan, kuyov kelinnikiga borganda musiqaga duch kelsa, bu uchun inshaalloh javobgar va gunohkor bo'lmaydi. Alloh o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.